42 чакырым 200 метрди 2 саат 3 мүнөт 2 секундта чуркады. Бул марафондук жарыштын тарыхындагы рекорддук убакыт. Бирок Мутай жаңы рекорд койду деп саналбайт. Себеби мелдешти уюштуруучулардын билдиришинче, Бостондо жөөкүлүктөр чуркачу жолдун бир бөлүгү дөңдөн ылдый өтөт. Ошондуктан 2008 жылы Берлин марафонунда Хайли Гебреселасси койгон дүйнөлүк рекорд өзгөрүүсүз кала берет. 3 жыл мурда эфиопиялык спортсмен 42,2 чакырымды 2 саат 3 мүнөт 59 секундта багындырган.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкектин четиндеги Маевка айылында жаштардын тынчтык жүрүшү өттү. Жергиликтүү бийлик менен бир катар жарандык уюмдар уюштурган иш-чара былтыркы кандуу окуянын бир жылдыгын эскерүүгө арналды. Бир жыл мурда бул айылда улуттук негизде тутанган кагылышуудан 5 адам каза таап, бир нече үй өрттөлгөн эле. Кабарчыбыз Касым Рахманкуловдун тынчтык жүрүшүнүн репортажын угууга чакырабыз.
К сожалению, еще боль, разочарование осталось в душах и сердцах наших людей.
Бүгүн 19 апрелде чак түштө Маевка айылынын көчөлөрүнө 200 чамалуу мектеп окуучулары жана студенттер бизге тынчтык керек. Кимде ким тынчтыкка каршы болсо, алар бизге каршы деген ураандар, чакырыктар жазылган баракчаларды көтөрүп алып жөө жүрүшкө чыгышты. Мындан туура бир жыл мурун дал ушул күнү Маевкада улуттар аралык жаңжал тутанып, 5 кишинин өмүрү кыйылган эле. Бул иш-чара жергиликтүү айыл өкмөт жана балдардын укугун коргоочулар лигасы коомдук фонду сыяктуу бир катар бейөкмөт уюмдар тарабынан уюштурулган. Уюштуруучу Айзада Көкүлова иш-чаранын максаты тууралуу мындай деди.
Бүгүнкү күндөгү жөө жүрүш ошол былтыр болуп өткөн Маевка окуяларынын бир жылдыгына арналат. Бул жөө жүрүштө ошол Чүй областынын губернатору, Аламиддин районунун акими жана ошол жергиликтүү бийлик катышууда. Ошондой эле Бишкек шаарында окуган биздин студенттер Арабаев атындагы университетинин, эл аралык университетинин, Маевка айыл өкмөтүнүн жашоочулары катышып атышат. Бул жөө жүрүш ушул дом культурунун алдынан башталып Тепличная көчөсүнөн анан Набережная көчөсүнө өтөт. Набережная көчөсүндө бир үй бүлө ушул атасын, жалгыз атасын жоготушкан, ошол жерге барып куран окулат.
Жөө жүрүш Маевка айылынын маданият үйүндө башталды. Окуучулар тынчтыктын символу болуп саналган кептерлерди учурган соң былтыр тополоңдо наут болгон түрк тектүү кыргызстандык маркумдун үйүнө барып куран окутушту. Кандуу окуяларда каза тапкан Карибов каптандын үй бүлөсү азага батып турган экен. Эскерте кетсек, мындан бир жыл мурун жоон топ адамдар Маевкага жер басып алуу максатында чыгышып, улуттук негизде кагылышуу болгон эле. Натыйжада 5 адам мерт болуп, 28 үй жарым жартылай өрттөлгөн. Убактылуу өкмөт бул кагылышууда чагымчыл күчтөрдүн түздөн түз тиешеси бар деп Бакиевди күнөөлөгөн. Окуялардан кийин өкмөт жабыр тарткан үй бүлөлөргө жардам берип, өрттөлгөн дарбаза, дубалдарын кайра тургузууга көмөк көрсөткөн. Азыркы учурда Маевкадагы 46-нчы кыргыз, орус, түрк жана башка улуттар тынчтыкта күн көрүүдө. Касым Рахманкулов, Азаттык, Маевка.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Теманы улантып эми жарандар коррупцияга каршы уюмунун жетекчиси укук коргоочу Динара Ушрахунова менен маек курганы жатабыз. Динара, саламатсыңарбы? Сиз азыр кандай Маевка окуяларына мына бир жыл болду. Сиздердин уюм ошол окуяларга байланыштуу ким кандай жазага тартылганын иликте деле ушул натыйжалар кандай болду?
Мен биринчиден айтып кетет элем, бул жерде бир кишине ката кетти. Анткени коррупцияга каршы жарандар деген бул Төлөккан Исмаилова. Ошондуктан ушул бул суроону ушу Төлөккан Исмаилова жалдасаңыз жакшы болот эле. Биздики демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы, биз анда жанагы жарандык контроль комитетин түзгөнбүз. 56 бейөкмөт уюмдар кирген. Ошонун ичинде ошол апрель окуясындан кийин биз ошо баарыбыз чогулуп алып, ушул жаңы келген бийлик кандай реформалар жасайт деген ошондой максат менен түзгөнбүз. Анан тилекке каршы башка окуялар чыгып кетип, ошол Маевкада анан Ош Жалал Абадта болуп кеткенинен биз ошого көбүрөөк көңүл бурганбыз. Ошондуктан мен айтып кете элем, баягы Маевкада болгон окуяларда биз Назгүл Турдубекова деген укук коргоочу менен чогуу, анан дагы ошол 7-апрелден кийин түзүлгөн дружиналар менен чыгып ошол Маевкада болуп аткан окуяларга ошол бир дагы көп өрт болуп кетпесин деп ошол Бишкекте ошо дружиналар менен патрулировать эткенбиз да. Анан ошондо мен билем Данияр Жеркенбаев деген алар дагы патриот дружинаны түзүп ошол жерде көбүрөөк жанагыл Маевкада болуп аткан окуяга көбүрөөк жанагыл бизде Бишкекте жумушсуздар кошулуп кетпесин деп ошол жерден жол тосулуп, мен милиция менен тосулуп турганда ошол жерге патриоттор барып дружинасы, биздин дагы дружиналар дагы ошол жерге барып жардам берген да милицияларга.
Динара айым, сиз ошол окуяларга мындай жакындан байкоо салып же аралашып жүрдүңүз десек болот экен. Алдыдагы материалыбызда айтылгандай, ошондо бийлик бакиевчилер ушуга тукурган дегендей сөздөр айтылды эле. Сиздин байкооңуз, сиз ошондо кандай сездиңизби, ошо көрүндүбү ошо бирөөлөр бир ушу шыкакчы болуп атканына?
Мен биринчиден ушул бакиевчилер же бакиевчилер эмес деп айта албайт элем, анткени биз деген уже бийлик катары вообще негизи жаңы бийлик келгенде азыр жаңы башка подход жасаш керек да. Ошонун ичинде чынында эле изилдеп табыш керек. Жөн эле башынан эле мына булар бакиевчилер же кайдан билишет? Алар же эмне кармады ошол адамдарды? Ал адамдар чын эле ошол ошо факты менен такалып айттыбы мына бизди Бакиев атайын деп? Мен ойлойм, бул жерде деген көбүнчөсү дагы ошо ар кандай саясатчы бир мүчөлөр кошулуп кеттиби же кимдер, биз билбейбиз. Анткени деген бийлик ага деген жооп берген жок. Жооп берген жок, МВД дагы айткан жок. Биз билебиз ошол жерде жанагыл жаш балдар, абдан көп жаш балдар, ошонун ичинде айтып атканда бир ичип алгансыппы же бир наркотик алгансыппы кандай болгондой, ошолордон аябай көптөн бир жерден внезапно чыга калып эле барып ошол эмелерди баштаганычы.
Уюшкан, уюшкандык
адамдарды кармагандан кийин демек. Ооба. Ооба, уюшкандык сөзсүз байкалган, ал деген атайын бирөө уюштурган. Бирок ошол адамдарды кармап барып жанагыл Бишкектеги КГБдеги камаганда а жерге эмнедир баттан башка жерлерден бир адамдар чогулуп ошо жерге талап кылган кой берсин деп, анан кийин милиция ошо конфликт болуп кетпесин деп кайра аларды кой берип салган.
Динара айым, ошол кагылышуу улуттук негизде деп айтып жүрөбүз, ошонун улуттук негизде пайда болгон депчи. Жакында авторлору көрсөтүлбөгөн Чөөнүн Сааты деген чуулгандуу китеп чыкты. Ошондо Ош жана Жалал Абад окуялар баяндалып, Маевка, Искра анан Петровка айылдарында да башка улуттагы кишилер улутчулдуктун курмандыктары болушкан деп айтылыптыр да. Мен ал китепти көрө элекмин. Бирок ошо Кыргызстанда улутчулдук күч алууда деп айтууга негиз барбы?
Мен да ал китепти көрө элекмин. Ал китеп жөнүндө көбүнчөсү ошол азыр парламентте депутаттар айтып атат, бирок мен азыр Google атайын интернетке кирип карасам, мен бир дагы ссылканы таап алган жокмун. Тилекке каршы, анткени мен ойлойм, эгерде ошондой атайын адамдар ошол жөнүндө көп билсин же ошол маалыматты таратабыз десе, анда интернетте сөзсүз болмок да. Экинчиден мен айтып кете элем, мен баягы улутчулдук албетте мен азыр катуу мындай азыр байкаган жокмун азыр, бирок андай болуп кеткен. Ошонун ичинде эми бул көбүнчөсү улутчулдук деле эмес, бул баягы ресурс талашуу. Ошол ресурс талашууда көбүнчөсү ошол улуттук маселени көтөргөн да. Мисалы жер маселеси. Эгерде сенде жер бар болуп же башка сенде жок болуп башканыкы бар болсо, анан сен барып ошо жерди кантип ошо мыйзам чегинде сен түшүнүп атасың, сен анын укугун бузуп атасың. Бирок ал деген башка улут болсо, сен деген ошо улут суроо эмени проблеманы көтөрүп баштап атасың. Вот ошондойлор болду, ал байкалды. Экинчиден мен ойлойм, биздин бийлик негедир ушул абдан ушул улутчулдук проблеманы абдан коркуп конкретно мыйзам түрүндө жооп бербей атат да. Көбүнчөсү булар дагы ошо популизмге берилип кетип атат. Мен ойлойм, бул деген абдан коркунучтуу нерсе. Ошон үчүн ушундай бир проявлениялар болгондо ошого деген так турушубуз керек да. Ошондо деген мына мисалы азыр мен ошону байкаган жокмун, бирок буга чейин баягы июнь окуясындан кийин Маевкадан кийин мен билбейм, бирок июнь окуясындан кийин чында эле ошондой болгон. Улутчулдук аябай бат өсүп ушул болуп кеткен да. Жер жерлерде барганда дагы ушул абдан чувствительный болуп кеткен. Азыр мен аны көп байкаган жокмун, билбейм, балким мен ошо азыр өлкөдөн бир айдай болгон үчүн ошентип сезип атам.
Ошо жөнүндө сөз кылып калдыңыз, ошо жакында уже бир жыл болот экен. Кандай дейсиз, Ош түштүк аймакта улут аралык ынтымакка өлгө түзүлдү деп айтууга болобу?
Мен ойлойм, андай аракеттер болуп атат. Андай аракетти жөнөгөй адамдар жасап атат. Биз буга чейин ушул марттын аягында биз ушул общественный слушание өткөзгөнбүз. Анткени биз ошол жерде мониторинг жанагы жардам кандай болуп атат деген ошол мониторингди жүргүзүп баягы адамдарды чакырып ошол жерден сурасак, ошол жөнөкөй адамдар айтты, көбүнчөсү саясатчылар ушул тил улут проблемасын көп көтөрүп атат, биз ушул суранат элек, ушуну көп мындай саясатка айлантырбаса жакшы болот эле депчи. Анткени биз бул жерде өзүбүз ушул жаңыдан бири бирибизге конокко барып баштадык деген нерсе болуп атат. Мен ойлойм, бул абдан жакшы нерсе, бирок башка эл аралык эксперттер айтып атат, мындай конфликттен кийин бат эле бир жылдын ичинде, даже эки же үч жылдын ичинде монтип бат эле баары тең унутулуп жакшы болуп кетпейт. Анткени буга деген көп аракеттерди жасаш керек. Ошонун ичинде жанагы эле биздин бийлик анан саясатчылар ошого көбүрөөк өзүнүн салымын кошуш керек.
Аракет демекчи, ошо өкмөт жетиштүү аракет көрүп жатабы бул багытта, кандай дейсиз?
Биз караганда өкмөт азыр мына атайын мамлекет дирекция түзүп ошол жабыркууларга жардам бергенге бүт аракеттин баарын жасап атат. Бирок ошонун ичинде кайра маалыматтын жетишпегендигинен көбүнчө Ошто Жалабатта биз ушул опрос жасаганда мынтип ойлоп атышат да, көбүнчө ошо жардам эл аралык уюмдардан келип атат деген. Ушул жерде эгерде өкмөт көбүрөөк ушундай маалыматтык кампанияларды өткөзүп, кайсы жерге чалып, кандай суроолорго кандай жооп ала алса деген ушундай көбүрөөк ушундай кампания өткөзсө, мен ойлойм, ошо элдер жакшы түшүнүп баштамак. Экинчиден, мен ойлойм, госдирекция жасаган жумушун эми бүт аракеттердин баарын жасап атат, бирок кайрадан мен айтып кетет элем, биздин саясатчылардын ортосунда диалог болбой атат ошол боюнча. Мен ойлойм, бул деген абдан керектүү нерсе, ошол диалог түзүлүп, баягы Ошто Жалабатта июнда эмне болуп кетти, ошо саясатчыларда ошол жөнүндө сүйлөшсө жакшы болот эле, бирок саясатка айлантырбай, бирок чын сүйлөшүп, мындай бир эмне болуп, биз ушу баарыбыз чогулуп бир болуп, анан кийин ошол экинчи эч качан ушундай конфликт кайрадан кайталбасын деген кандай аракеттерди жасашыбыз керек дейт, ошондой диалог керек бизге.
Рахмат. Биздин маектешибиз укук коргоочу Динара Ошурахунова болду. Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык үн алгысынын ыңгайсыз суроолору коомдук телеканалда. Эртеңки программада арнамызчы 10 депутаттын башкаруучу коалицияга кирүү демилгеси, деги эле коалициянын айланасында түзүлгөн кырдаал талкууланат. Катышуучулар: Жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана өкмөттүн парламенттеги өкүлү Данияр Нарынбаев. Эртең кечки саат 9:00 коомдук телеканалда.
Берүүбүздү улантабыз. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Арнамыз партиясынын коалицияга кирген мүчөлөрү билдирүү таратышты. Ата журттун атынан таратылган билдирүү фракцияныкы эмес деп кечээ Ата Журт фракциясы Арнамыз фракциясынын 10 депутатынын коалициялык көпчүлүккө кошулушун кубаттап билдирүү тараткан эле, бул билдирүү жалпы фракциянын атынан эмес, төрага Акматбек Келдибековдун жеке өзүнүн билдирүүсү экенин Ата Журт фракциясынын өкүлү Эркин Байаманов Азаттыкка билдирди. Сирияда антиөкмөттүк демонстрациянын катышуучуларына каршы ок атылды. Кыргызстанда террорист деп шектелген орус жараны кармалды. Улуттар уюмунун азык түлүк агенттиги 19 апрелде Ливиянын батышында жаңы гуманитардык өткөл ачты. Беларусь борбордук улуттук банкы улуттук акча рубльдун наркын эркин кое берди. Кечке азаттыктан бери өздү улантабыз. Киевде Чернобыль Аламатынын 25 жылдыгына арналган эл аралык донорлор конференциясы өттү. Донорлор ядролук жарылуу болгон станциянын 4-чү блогуна саркофаг куруу үчүн 550 миллион евро каражат берүүгө убада кылышты. Алдын ала эсептөөлөр боюнча саркофаг жана радиоактивдүү таштандыларды сактоочу жай курууга 990 миллион евро сарпталат. Эл аралык конференция башталаар алдында президент Виктор Янукович бул долбоорду ишке ашырууга 740 миллион евро каражат жетпей жаткандыгын билдирген. Гүлей Машакеева кеңири айтып берет.
Чернобыль Аламатынын 23 жылдыгына жана экологиялык коопсуздукка арналган иш-чарага катышуу үчүн Киевке 50 өлкөнүн расмий тобу келди. Эл аралык донорлордун конференциясына келген дүйнөдөгү экономикасы бай өлкөлөрдүн өкүлдөрү Украина өкмөтүнө атомдук кырсыктын кесепетин жоюуга көмөк иретинде 550 миллион евро же 780 миллион доллар каражат берилерин убада кылышты. 1986 жылы 26 апрелде Чернобыль атомдук станциясындагы жарылуу болгон 4-чү реактордун үстүнө саркофаг жана радиоактивдүү калдыктарды сактоочу жай курууга 1 миллиард доллар зарыл экендигин Украин бийлиги конференцияны утурулап кулак кагыш кылган. Конференцияга катышуу үчүн Киевке келген Еврокомиссиянын президенти Хосе Мануэл Баррозу Еврокомиссия Чернобыль боюнча долбоорлорго 110 миллион евро бөлөөрүн айтты.
We have so far committed 470 million euros to Chernobyl.
Биз буга чейин 470 миллион евро каражатты Чернобылга жана ага байланышкан долбоорлорго жумшадык. Бүгүн кошумча 110 миллион еврону Чернобылдын коопсуздугу үчүн тилектештик максатында берүүнү жарыялайбыз.
Деген Баррозу Жапониянын Фукушима Дайичи станциясындагы кырсык эл аралык коомчулукка атомдук коопсуздук жаатында кызматташууну чыңдоого түрткү болгондугун белгиледи. Украин президенти Янукович конференция маалында донорлор тарабынан убада кылынган 550 миллион евро чоң курулушка кошулчу салымдын башталышы гана деп ишенип тургандыгын айтты. Ошондой эле Янукович эл аралык коомчулукту Украинаны өз көйгөйү менен өзүн калтырып койбой жардам көрсөткөнүнө ыраазылык билдирип, Чернобыль кырсыгы адамзат жүрөгүнө терең так салганын айтты.
Чернобыльскую АЭС было закрыто на прикинце.
Чернобыль Аламаты өткөн кылымдын соңуна чукул болсо дагы, биз бүгүнкүгө чейин жашоонун Чернобыль барагын жабай элекпиз. Бүгүн биз баардык аракеттерибизди бириктирүүгө чогулдук жана ал биздин колдон келет. Биз коопсуз дүйнөдө жашап, аны кийинки муундарга калтырабыз.
Орусия 2011-12 жылдар аралыгында Чернобыль долбоорлоруна 45 миң евро бөлөөрүн айтса, Америка Кошмо Штаттары 123 миллион каражат которорун маалымдады. Дүйнөлүк каржы каатчылыгын жүйө кылган Ирландия, Испания, Мексика, Жапония Чернобыль демилгесине салым кошуудан баш тартты. Украина соңку чейрек кылымда миллиарддаган доллар каражатты атомдук кырсыктын запкысын жоюуга жумшаган. Чернобыль атомдук станциясынын 4-чү блогундагы ядролук реактор жарылганда ондогон адамдар радиоактивдүү уулануудан, жүздөгөн кишилер нурлануудан набыт болгон. Бүткүл Советтер Союзу боюнча 600 миңден ашуун киши кырсыктын запкысын жоюуга тартылган. Ушул күнү дагы станциянын 30 чакырым айланасы жансыз дүйнөгө айланып томсоруп турат. Ал эми Чернобылдагы жарылуудан чыккан кара булут Украина, Беларусьтун аймагын аралай Европа чөлкөмүнө тараган. Чернобыль апааты адам өмүрүнүн кыйылышы, экологиялык кесепети жана экономикалык чыгымдары боюнча атомдук энергетиканын тарыхындагы эң чоң кырсык катары бааланган. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эгерде Кыргызстан бажы биримдигине кирсе, бутуна туруп калган Made in Kyrgyzstan бренди жоголушу мүмкүн. Тагыраак айтканда, Кыргызстан Россия ортосунда иш жүргүзгөн кийим тигүүчү ишканалар жапа чегет. Бул тууралуу Азаттыкка Россияда кийим тигүү тармагында иштеген жеке ишкер Гүлжигит Исаков айтып берди. Эмесе кабарчыбыз Аида Касмалиева жүргүзгөн маекке орун берели.
Гүлжигит, айтсаңыз, мына жакында эле өкмөтү бажы биримдигине кирүү боюнча багыт алды да, кадам жасап атат. Негизи ушул Орусиядагы ишкерлерге, сиз эми Кыргызстан менен иштейсиз да, текстиль болуп аткандан кийин жеңил өнөр жайы Түркия менен да иштейсиз. Негизи кандай таасир тийгизет сиздердин ишмердүүлүгүңүзгө?
Мен жеке өзүм ишмердүүлүгүмө анча эле зыян тийгизбейт, себеби мен Түркия менен иштеген үчүн. А бул жерде менин көп тааныштарым, ишкерлердин көбү Кыргызстан менен иштешет. Кыргызстанда тигилген товарлар боюнча. Анан ал жерде элдер чочулатып аткан биринчи нерсе бул эгер бажы биримдигине биз кирсек, ал жерде 1.5 миллиарддан 2 миллиардга чейинки дүйнөлүк соода уюмунан чыккан үчүн Кыргызстан төлөш керек экен, акчасын төлөш керек экен ошо баш тарткан үчүн. Ошол акчаны ким каржылап берет? Россия тарап төлөп береби 1.5 миллиард долларды же Кыргызстан өзүнүн чөнтөгүнөн төлөйбү? А Кыргызстандын өзүнө кандай пайда тиет? Азыр элдин баары башы маң, мындайча айткандачы, баш айланып атат, эмне кылышты билбей атышат. Анткени биз реэкспорт менен жан багып атканбыз. Кытайдан кирген товарлар ошолордун баягы чийки заттардын, ошол эле полотно, ошол эле материалдардын баасы көтөрүлөт эгер бажы биримдигине кирсек. Анын баасы көтөрүлсө Кыргызстандагы могул жерде Made in Кыргызстан деген, Зеланов Кыргызстан деген марканын, бренддин бул жерде башка буюмдарга, Россиядан чыккан буюмдарга же башка буюмдарга атаандаштык түзө албай калат. Анан баасы өсөт. Биздикилер кантип жан багат, ошо биздин жеке ишкерлердин, кирешелердин упущенная выгода деп коет го. Ошонусун ким каржылап берет?
Негизи эле ошо Made in KG бренди азыр ошо бажы биримдигине кире элек да кандай бутуна туруп калды беле Орусияда?
Ооба, азыр могул жерде Самопашев деп эми биздикилер айтып атпайбы, жакшы эле таап атат. Ар ким мамлекеттен эч нерсе күтпөй эле түз эле Россиянын ар бир региондорунда өздөрүнүн контакттарын, немелерин түзүшүп, жолдорун табышып, ар ким өзүнүн жанын багып атат. Мисалы Кыргызстанда социалдык проблемалар бар, бирок ошолордун дагы ого бетер күчөбөй турганынын бир себеби могу ушундай ошонун иштердин элдин жанын бири бирин багып аткандыгында да. Эгер муну да бууп койсо, бул эртең Кыргызстанга башка нерселерди эми Кудай анын бетин ар кылсын, башка нерселерди алып келиши мүмкүн да. Ошодон этият болуп биз жети өлчөп биргешишибиз керек болуп атат азыр.
Негизи кыргызстандык жеке ишкерлер Орусияда жүргөн кайсы сегменттерде иштешет, базардын кайсы сегменттеринде? Анан негизги тенденциялар кандай өзүчө?
Биринчи кезекте текстиль боюнча иш алып барышат, Кыргызстанда өндүрүлгөн буюмдар боюнча. Анан экинчи кезекте курулуш материалдары боюнча иш алып барышат. Жакшы деңгээлге жетип калгандар бар. Россияда өндүрүлгөн курулуш материалдарын эле бир жерден алышып, ошол бир базарларга алып чыгып сатышат. Базарда көбүнчө эле мына аялдардын даяр кийимдери боюнча, готовая одежда деп коет, аялдардын кийимдерин боюнча жакшы сегмент ээлеп алышкан. Эми Россиянын бажы статистикасы боюнча Кытайдан кийин эле аялдардын кофталары беле, юбкалары беле азыр калып айтпайм, жаңылбасам юбка болуш керек, кофталары болуш керек, ошолдо экинчи орунда турат экен Кытайдан кийин эле. Бул жакшы көрсөткүч, сыймыктана турган нерсе. Мезгил бизге жакшы нерсени көрсөтүп атат да, базар экономикасына биз мындай ыңгайлашып алдык десек болот. Тенденциялар боюнча айта турган болсок, ушул нерселер эле улана берет, бирок биз маркалашышыбыз керек да. Биз азыр орто деңгээлиндеги мындай акчасы барларга же андан төмөнүрөөк болгондорго биздин немебиз, максатыбыз, сегментибиз ошолор да. Кымбат сегменттерге дагы өтүшүбүз керек, ал үчүн маркалашышыбыз керек. Бизде консалтинг алып мындай кеңеш берген фирмалар Кыргызстанда жакшылап мындай багыт бериш керек да. Буга жеткиче эле могу бажы биримдигине кире турган болсок эч ким эмне болуп атканын айта албайт. Сентябрга чейин азыр баардыгы күтүүдө да.
Негизги кыйынчылыктар кандай десе болот аларды?
Ошоларды чочулантып аткан нерсе ошо Кыргызстандагы эле болуп аткан окуялар. Себеби экспорттун көбү эле ошол Кыргызстанда өндүрүлүп аткан нерселер боюнча болгон үчүн, ошол даяр кийимдер болгон үчүн бул жерде ошо Кыргызстанда болуп аткан ар бир окуя жеке ишкерлердин ошолорго залакасын тийгизет. Күнүмдүк мындай узун мөөнөттүү программа, мындай саясат же мындай ойлоно албай атышат да, пландай алып атышат. 3 ай, 5 айлык, андан ашык эмес да. Мындайча айтканда биз Кыргызстандагы болуп аткан кичинекей саясаттардын жана чоң саясаттардын биз курмандыгы болуп калып атабыз да.
Рахмат сизге.
Сиздерге да рахмат, кыргызстандыктарга чоң салам.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-9:30 чейин таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды биздин сайтыбыздан окусаңыздар болот. Анын дареги азаттык чекит KG. Ушуну менен шейшембинин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы түзүп эфирде алып бардым. Үн операторлор Максат Акматжан уулу жана Павел Бала. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер, бир аздан кийин берүүлөрүбүз улантылат.